Gost ovo radija. Stevane, dobrodošao na Omladinski radio. Dugo smo razmatrali da te pozovemo ovamo i onda smo dobili stvarno jako dobar povod za to, a on je da si između ostalog izabran za pravog muškarca ove godine, da su u žiriju za tu titulu bili neki poprilično respektabilni i ozbiljni ljudi, pa evo za početak, šta ti misliš o toj nagradi, o toj vrsti priznanja?
Pa, mislim da sve najbolje nekako, posebno kad kažem znam od koga dolazi i da je u pitanju i organizacija sa kojom sam sarađivao na tom svom prvom filmu, a i da je u pitanju žiri koji glasa da je to tako nezavisno i da su oni, koliko sam pročitao, jednoglasno doneli tu odluku.
Jesu jednoglasno.
Dakle, da jeste nekakav veliki kompliment i mislim da jeste dobar prilog nekakvom redefinisanju toga šta zapravo znači biti muškarac. Tu u stvari postoji nekakav stereotip ovde koji podrazumeva neke stvari, a mi na ovaj način možda pokušavamo da redefinišemo taj stereotip i da ga razbijemo i da kažemo šta sve još može da znači. Pa sam ja recimo u tom govoru rekao, za mene bi pravi muškarac morao da bude feminist. I onda nekako dugo sam razmišljao o tome i onda sam shvatio da je to u stvari nekakva odrednica koja bi zapravo spojila sve ono ostalo što sam mogao da kažem tu, staje u taj pojam.
Pa jeste, nešto pre toga si odlučio i da se autuješ javno pred pred apsolutno svom javnošću koja te prati i koja zna ko si. Koliko ti je trebalo da pristaneš na to, jel da, i da kažeš ok, ajde sad je vreme da kažem i ljudima s kojima apsolutno nemam nikakve veze, niti ih se to nešto naročito tiče?
Pa to je suma nekih jako dugih procesa, nažalost, koji ovde traju i ja se stvarno nadam da će mlađim generacijama to biti nekako malo lakše, a to je neka i privatna i politička odluka koja ima veze sa minimumom nekakvog ljudskog dostojanstva. Dakle, to je neka stvar sa kojom se rađate, ne možete da birate i onda prosto, a određuje vas. Određuje vas koliko određuje nekog čoveka vam kad pričate na poslu, recimo, pa kaže, ne znam, ja sam bio sa ženom u bioskopu ili vidite neku memburmu i tako dalje. Dakle, straight ljudi su konstantno u toj prilici da se outuju, jeli, a ovo je nekako se stalno krije, mistifikuje i mislim da je to loše, jako je destruktivno i loše psihološki za pojedince koji su pripadnici LGBT populacije, a loše je i za njih u političkom smislu, loše i za ostatak društva, zato što onda to ne znamo da su to prijatelji, braća, rodbina, komšije i tako dalje, nego mislimo neki vanzemaljci, ne znam šta. Tako da, eto, to je neki skroman prilog toj demistifikaciji i eto, najdalje. Najviše što ja mogu da dam.
Jel misliš da si postigao ono što si želeo da postigneš ili bar deo toga?
Pa kako da kažem, to je, nije sad bila neka promišljena kampanja pa da sam imao ciljeve u tom smislu, nego je neki ono urlik kažem, vraćanja tog minimuma dostojanstva. Reakcije su stvarno jako pozitivne bile, makar taj deo jedan koji me oduševio i gde vidite onda u stvari da to znači. Onda kad se čitaju te ispovesti, ta pisma, te ne znam, izjave zahvalnosti, podrške i otvaranja neka drugih ljudi, onda vidite da taj prostor koji ja eto, imam privilegiju da koristim u javnom delu, jeli, tog nekog ono, života koji živimo, može da se pusti, može da se zloupotrebi, a može i da se iskoristi za nešto dobro. Pa ako mogu da iskoristim za nešto dobro, eto, super. Naravno da je to, samo kažem, mali nekakav prilog, mislim da mnogo veći prilog svemu onome što se nadam da je pozitivno su filmovi koje radim.
Bilo je jako puno pozitivnih komentara, pratio sam sve vreme i mogu ti reći da sam se malo iznenadio, ali onda sam shvatio da i ja živim u balonu nekog Twittera ili bilo koje druge društvene mreže gde sam birao koga ću da pratim i ko može da me prati.
Da.
Pa je to onda kao, ok, Petra, prestani da se oduševljavaš, pogledaj malo u neku drugu stranu, a onda sam vidio da postoje negativni komentari, jel te to pogađalo, znam da si očekivao, nisi blesan.
Ma ne, ja sam to rastao na Voždovcu 90-ih godina, mnogo luđe stvari sam preživeo, tako da to, komentari nepoznatih ljudi na društvenim mrežama, mislim da vreme da onako svi prestanemo da nešto reagujemo lično na to. Ne može da bude lično, ne znamo se, jel tako? Ali jeste nekakav termometar, jeli, temperature u društvu i jeste silina toga bila onako na tim, ajde da kažem, starijim društvenim mrežama, tipa Facebook, jel tako?
Da, da.
A onda na ovim drugim je malo pozitivnije, a to je sve okej, okay, kako da kažem, to je sve očekivano. Mislim, sa šišanjem smo imali pretnje smrću, policiju na premijeri i tako dalje. Ovo sad je banja u odnosu na tu situaciju, tako da ne bi se ja tu nešto mnogo žalio i posebno ne stavljao u nekakve pozicije žrtve, nego kao okej, okay, to je to, idemo dalje, a ljudi to...
Dobro, da, i to pokazuje kroz šta LGBT populacija prolazi u Srbiji. Imaš li neki utisak da se to možda popravilo u poslednjih 10 godina?
Pa jeste se popravilo. Mislim, ja gledam i šire to. Znam kako je bila situacija kad je bilo šišanje, kažem, kad je bila premijera, znači 2010. A znam kako je bilo, ne znam, kad je bilo pored mene, pa onaj poljubac, pa onda u sali gde smo mi se onako ušunjamo se u salu da vidimo, da čujemo te reakcije, pa onda se svađaju ljudi. I tu su super uvek, naravno, bili ženski deo mnogo hrabriji i jači, onda se one svađaju sa svojim drugarima, pa kao kažu, ma daj, šta vam to smeta sad i tako da. Ma, samo pokretanje bilo kakvog razgovora je dobra stvar. I to neminovno dovodi do nekakvih promjena onda. Tako da mislim da nama fali pravog, kvalitetnog razgovora u javnoj sferi. Mislim da je to problem. Mislim da smo svedeni na neke binarne relacije za i protiv Vučića, a da zapravo gubimo društvo u tom procesu pretvaranja u binar. Dakle, da gubimo celo onaj širok dijapazon razmišljanja i ideja koje bi morao da sačinjava jedno zrelo društvo, ova banalizacija će preti da sve usisa i da sve poništi nekako ostalo. U krajnjoj liniji, evo, pričamo, ne znam, o tim temama ili pričamo o filmu, pa gde imam priliku ja da pričam duže od 15 minuta neke najave, recimo da neko priča, u stvari, ajde, ne moram ja, nego neko da priča o premijeri pozorišta. To skoro da više ne postoji. I to je deo koncepta nekakvog, po meni političkog, koji je jako destruktivan. Dakle, koji negira ono što je život van tih njihovih obračuna.
Dobro, ti i ja kad smo dogovarali ovaj intervju, dogovorili smo se da ćeš da biraš ove pesme koje ćemo puštati tokom ovog intervjua. Prva je Diorama i pesma Advance, sjajna elektronika, ali me zanima zbog čega si baš to odabrao.
E pa dobro, to je onako, tu ima lična povezanost, dakle to je soundtrack filma Pored mene koji sam radio i tu Isidora Gotičarka koju igra Gorica Regodić u jednom trenutku krene da po znacima navoda teroriše školu tom pesmom, a u stvari ja mislim da ih časti pošto uglavnom oni rastu do ovim IDJ glupostima, a teško da su imali priliku da neki nemački elektrogot band čuju.
Ok, poslušat ćemo Dioramu, onda se vraćamo pričom u filmu. Ok, Stevane, vreme je da pričamo malo i o tvom filmu. Film Pored mene, ovaj prvi deo koji smo spominjali pre nego što smo čuli Dioramu, postigao je, koliko se ja sećam, dosta zapažen uspeh. Bio je pomalo kontroverzan, ali bilo je takvo i šišanje, pa čak i Šajtanov ratnik na bezbroj različitih načina. Ali si ti onda pokušao da napraviš neku vrstu nastavka cele te priče kroz novi film. I onda je to negde zapelo, taj film čekamo već nekoliko godina unazad. U kojoj fazi sam sada nalazi?
E pa dobro, tu sam stvarno veteran, ono, ratni veteran tih mafijašenja na konkursima. Dakle, svi ti filmovi koje smo sad pomenuli su imali tu neku tužnu istoriju ignorisanja, a onda kad izađu, kad naprave uspehe, kad dobiju zlatnu arenu, puli kritike u Hollywood Reporteru, u Varajetiju, najgledaniji budu u domaćim bioskopima, dakle, ajde da kažem, sve moguće nagrade koje mogu da se izmere i uspehe koje mogu da se izmere u ovom našem svetu, onda nekako to ne bude dovoljno za taj sledeći film. Nego se sve dešava post hoc, dakle kad izađe napravi uspeh, onda vas neko potapše po leđima i kaže da je super, od toga nažalost ne može da se živi i ne može da se pravi film. Međutim, sa ovom situacijom je, ajde da kažem sad, sa ovim novim filmom koji radimo, to je nastavak I Pored mene i Šišanja, Pored tebe se zove, glavnu ulogu igra Mina Nikolić, ćerka Marka Nikolića koji znači igrao Karađorđa u Šejtanu, a jednu od glavnih uloga igra Mirjam Margolis, dobitnica BAFTA nagrade u Britaniji za to je neki njihov ekvivalent Oscara za film Doba nevinosti Martina Scorsese. Tako što se ne sjećam kad se poslednji put desilo u domaćoj kinematografiji. I onda smo mi u stvari na taj konkurs izašli ne sa onim što je propozicija samo scenarijo, nego onim što piše da kao donesite što više materijala, možete bismo izašli sa skoro gotovim filmom i komisija 4 puta ili 3 puta odbila taj film.
Poslednji put govorimo odbili... o komisiji Filmskog centra Srbije, izvini samo
da razjasnim. Komisija Filmskog centra Srbije koja odlučuje o tim stvarima je na kraju ova poslednja čak odbila da pogleda film. Što je presedan, što mislim da ne znam da li se desilo u istoriji Filmskog centra Srbije. Tako da tu teško onda ne razmišljati o tome da zapravo postoje politika iza toga. Međutim, ono što je super ovaj put je koliko god nama teško bilo, film je snimljen. I film će doći do bioskopa i onda prosto neće moći da se prave svi ti ljudi koji su učestvovali u donošenju tih odluka i opstrukciji tog filma, neće moći da se prave da taj film ne postoji. Tako da smo sad sam prvi put nekako, ajde kažem i pored tolikih strahota, malo mirniji, zato što znam da imamo nešto i znam da imamo nešto što po meni je jako, jako dobro. Meni je to možda jedan od najdražih filmova koje sam uradio.
Šta je priča u tom filmu? Dakle, rekao si da je to nastavak Delimično šišanje, Delimično pored mene. Kuda nas vodiš sad u ovoj priči?
Pa priča je verovatno i razlog zašto ne dobijamo novac na konkursima. Priča je o vašoj profesiji, priča je o u stvari o jednoj devojci koja kroz naš film postaje i žena, u stvari odrasta na neki način. Ona je novinarka u tabloidu, a želi da postane istraživačka novinarka. A onda to što radi u tabloidu je na neki način ujede za guzicu i shvati kako to izgleda naći se sa druge strane, dakle, biti meta svega onoga što tabloidi radi. I onda tu se naravno umeša politika i tako dalje. Ti likovi iz prethodnog filma su 5 godina stariji, oni su već krenuli nekim životnim putevima, pa vidjet ćemo ih na toj međustanici kao onome što će biti veliko finale, a to je treći film.
A šta je još ostalo? Dakle, kapiram da je postprodukcija u pitanju i koji novac je potreban uopšte se završi takav film?
Pa, problem kod nas je što mi živimo u državi koja ne može da ima komercijalnu kinematografiju kao ova velika tržišta. Znači, sve manje države, a to uključuje i neke bogate evropske zemlje, samo je pitanje veličine prosto tržišta potencijalnog, što znači jezika zapravo, tog nekog zajedničkog kulturnog prostora. Dakle, mi živimo u zemlji koja mora da ima tu subvencionisanu kinematografiju, jer pukom zaradom iz bioskopa ni mega hit poput filma Toma ne može da vrati uloženo i da ima, ne znam, dovoljno da se investira u sledeći film. Nažalost, to je sudbina, kažem, ali tako je i u Švedskoj, i u Norveškoj i mnogim drugim tim manjim tržištima. Tako da mi u toj nekoj vrsti nekog prinudnog braka sa državom i svi filmovi koji su ikad snimljeni u Srbiji su dobili sredstva Filmskog centra Srbije na ovaj ili onaj način. I onda mi smo zapravo ovo nekako gerilski uronili. Međutim, jako je teško gerilski bez sredstava, bez budžeta završiti film. Dakle, ostala je cela postprodukcija, zvuk. Postoji veliki broj ljudi koji moraju da budu plaćeni. Ne mogu samo da rade na entuzijazam. Imaju porodice, to su njima poslovi i tako dalje. Zato kažem, film je tu drugačiji od, ne znam, književnosti ili slikarstva. To je zajedničko delo. I vrlo često se nefer pripisuje samo rediteljima. Ali nije, to je nešto što svi zajedno pravimo i u tom smislu mislim da ne može da se radi u kontinuitetu u nekim bezbudžetnim uslovima.
Dakle... Da, htio sam da pitam još nešto, ti si u svim svojim filmovima si radio priču o svojoj generaciji, Šejtanov ratnik je bukvalno tvoja generacija, a onda kasnije si ostao na tom nivou, dakle to su srednjoškolci, početak fakulteta, ako ga uopšte ima. Zašto su ti oni najdraži? Sad si već u nekim godinama kada ne možeš da kažeš, i profesor si na fakultetu, ne možeš da kažeš, ok, ja sam klinac, mogu da tačno znam šta im treba, ali da li znaš šta im treba? I zašto i dalje radiš priču o mlađim generacijama?
Pa mislim da ne mogu da znam ja to. Mislim da tu mora da bude rezultat upravo te saradnje o kojoj sam pričao. Znači, film Šejtanov ratnik je autobiografski, na neki način samo u ruhu fantasy žanra, a onda imamo Šišanje koje i dalje dotiče tu sledeću generaciju o kojoj ipak jesam znao dosta i sam imao kontakt. Međutim, pored mene je već generacijska priča mojih studenata, te generacije. I bez saradnje njihove, bez tog procesa koji smo imali, koji je trajao mjesecima, bez svih tih radionica koje smo organizovali, da se zajedno razgovaramo o tome, otvaramo se, pa onda implementiramo te razgovore i fragmente tih razgovora u scenario, mislim da takvog filma ne bi bilo. I meni se toliko svidao taj proces da ja neću više drugačije ni da radim. Dakle, to su moji zahtjevi od glumaca. Dakle, da budu ko-kreatori onoga što radimo, a ne nekakvi izvođači radova. I mislim da to jeste poštovanje njihove profesije i njihovog dostojanstva u svemu ovom. Tako da, to je način da se priča o temama kojima možda niste toliko upoznati ili niste toliko bliski. Sad, to je naravno nemoguće ako neko hoće da radi film o Karađorđu, onda može da priča s istoričarima i da se nada da će da ubode. Ali tu nemamo živih svedoka, tako da možda možemo i da pogrešimo. A ovdje će generacija vrlo lako da prepozna ako neki matorac tu dođe do soli pamet.
Jasno. Druga pesma koju si preporučio kada smo se dogovarili bila je Pink Floyd. Pa hajde, Comfortably Numb. Zbog čega baš ta stvar?
Zbog čega ta
klasika,
stvar?
Klasika, to... mogu si da staviš i Beethovena onda.
Jeste, ali to zašto, evo nek pročitaju tekst slušalci, pa nek onda sami razmisle zašto. I zašto i taj album, i zašto ta pesma, i tako dalje. Ja sam to uzeo ne kao možda omiljenu pesmu Pink Floyda, ali ja sam uzeo da bih izdvojio Pink Floyd kao neku grupu koja je izuzetno uticala, njihova muzika izuzetno uticala na mene. Dosta rano. Od one faze, ja sam imao tu fazu da to slušam u srednjoj školi kad naravno ništa ne razumeš, nego se praviš da si cool kao slušaš Pink Floyd. E onda posle kreneš da se obrazuješ, da razumeš i trenutak i istorijski i politički, njihove porodične biografije, odakle dolazi sve to, odakle dolazi ta mrakčina i ta genijalnost.
I Stevane, u posljednjem bloku vreme, pričali smo malo o filmovima, pričali smo o poteškoćama kroz koje prolaziš da bi snimio uopšte film pored tebe. Sad ćemo da idemo malo na pozadinu svega toga. Dakle, apsolutno postoji razlog zbog koga ti ne možeš da dođeš do državnog novca. To je jedan od tih razloga jeste i tvoj politički aktivizam koji je vrlo izražen na društvenim mrežama, na protestima itd. Da li ti je taj aktivizam važan kao aspekt sopstvenog života? Zbog čega insistiraš na tom aktivizmu toliko?
Ja sam odrastao, mislim, mi smo politizovani od nule. Dakle, ono, deca plaču kad su mala zato što ne mogu dobiju ovaj ili onaj poklon. Ja se sjećam da sam plakao zato što neće da me puste 9. marta kad sam imao 91. koliko sam imao 10 godina, nisu htjeli da me puste na protest. I ja gledam prenos na Studiju B i plačem što nisam tamo. Znači, tako ja doživljavam politiku i političko. Tako da je to kod nas neki ili sistemski bug ili neka dobra osobina zapravo da razmišljamo o svemu tome kod dela moje generacije. I onda to shvatam kao neku građansku dužnost. To je najnormalnija stvar na svetu. Dakle, to nije nikakav izuzetak, niti je neka hrabrost sa moje strane, nego nešto što svi moramo da radimo da bismo zajedno kreirali to neko bolje društvo u kome želimo da živimo. Tako da to, eto, ja prosto kao dišem vazduh i konstatujem da dišem vazduh. Eto, to bi bilo to što se tiče političkog aktivizma. E sad, da li živimo u zemlji gdje je to napravljeno da nije normalno? Da. Da li živimo u zemlji gdje je to napravljeno da ima neke konsekvence u poslu i u privatnom životu? Da. Ali to je nešto protiv čega također moramo da se borimo.
Jasno. Dakle, kad pomisliš da je upravo taj aktivizam jedan od razloga zbog kog, recimo, država ne želi da da novac za snimanje filma, ne mogu da pitam da li misliš da je to fair. Naravno da nije fair, nismo retardirani, ali ima li to uopšte smisla? Mislim, i Milošević je imao neku suludu politiku, pa su neki ljudi snimali filmove koji mu možda nisu išli na ruku.
Pa dobro, u tom smislu je luđa situacija. Ja nikad ne volim da poredim ovu situaciju sad sa Miloševićem, ne postoje ratovi, ne ginu ljudi i tako dalje, ali da je ono u nekoj groznom scenariju da su radikali bili na vlasti, tad bi bilo luđe. E sad je problem što imamo paralelno jedan uspon populističkih ajde da kažem, ideologija ili politika, digitalnu revoluciju, zloupotrebu novih medija i neku vrstu skoro potpune, opsesivne potrebe za potpunom kontrolom od strane Vučića i SNS. I tu se zatvara taj prostor zapravo za bilo šta drugo osim njih ili neko to kao mi smo za njih ili protiv njih i to je ceo javni život. To je tu problem. I onda oni ne vide, oni vide nas kao smetnju, sve. Oni su dobro detektovali da su im umetnici neprijatelji, da većina nikad neće biti za njih. Pričali smo o autovanju na početku, jako malo kolega se autovalo da su SNS. Međutim, ja čak više cenim te koji su dovoljno, ajde da kažem, pošteni u tom beščašću da kažu da mi smo SNS i evo uzimamo pare zbog toga, od one tihe većine koji su zapravo muljaju, koji zapravo neće da se izjašnjavaju, koji nemaju stavove o političkim pitanjima, o ratnim zločinima, o Ratku Mladiću, o Srebrenici, o Vučiću. Ne smeju da kažu ime Vučić u intervju. I onda tako muljaju po tim konkursima i dobijaju i tako gledaju te svoje kombinacije, džipove, stanove po Dorćolu i Vračaru i to tako prolazi onda. Zato ja kažem, mislim, jako je lako sad u ovoj situaciji koja je stvarno ekstrema da ne znam, imamo to poništavanje konkursa sa ovim eminentnim rediteljima Goran Marković, Dragojević, Žilnik, da je upravni odbor koji je jedno administrativno telo poništio konkurs koji je komisija praktično već odobrila, donela nekakve odluke i onda onu još luđu situaciju da jedna ministarka piše nekakva pijačna razračunavanja sa Goranom Markovićem na svom profilu. Međutim, mi smo oslabili institucije upravo tom, što ja zovem pirati sa Kariba etikom, kao mi kolege, dakle, smo oslabili institucije da bi sad neko mogao tako da se igra sa nama. Dakle, da smo mi bili časniji i da smo bili jači ranije i da smo želeli da uspostavimo neki sistem koji ne može baš tako lako svako da uzdrma neki Jelena Trivan kad dođe, onda možda ne bismo bili u ovakvoj situaciji ili bismo imali jači i bolji odgovor u ovakvoj situaciji.
Jel te pogađa taj nedostatak saglasja u branši tvojoj i ovaj nedostatak podrške među kolegama?
Pa ne znam ni koliko me više pogađa, ja sam u jednom trenutku presekao i negde i prestao da doživljavam većinu tih ljudi kao kolegama. Nisam siguran da smo na istom zadatku, da nas interesuju iste stvari. Meni je stvarno film neki fanatični poziv, a evo kažem, gledam ljude kojima nije, kojima je film nus proizvod tog mešetarenja po konkursima. I onda ja ne znam, to je eto njihovi izbori, ali ne znam kako možemo, gde možemo onda da se smatramo kolegama. Ne želim da uvredim nikoga, ali me i baš briga ako se neko uvredi i prepozna, nego prosto mislim da je takva situacija. Ne vidim da neko trpi posledice onoga što radi. Evo sad se dešava to Goranu Markoviću i onda vidimo koliko je to zapravo strašno. To se sad dešava u najekstremnijem obliku, pa kažem, mi smo doveli dotle da to može uopšte da se dešava.
Jasno. Ajde onda da završim ovaj intervju na jedan malo lepši način od svega toga. Veliki si fan Star Warsa i da bismo što mogli pustimo poslednju pesmu koju si mi poslao. Veliki si fan Star Warsa, tu si dokazao na bezbroj načina, između ostalog i tako što si snimio fan fiction film, ili tako? I mene zanima šta je potrebno što se snimi jedan takav film i misli gde si ga snimao, kako, s kim?
E, po meni je taj film možda jedan od najdražih i paradoksalno jedan od najličnijih projekata koje sam radio. Dakle, ta priča, ako se izoluje taj Star Wars element, je jedna vrlo lična priča. I onda meni to bio izazov i eksperiment da li mogu da ispričam u okvirima Star Warsa takvu nekakvu pričicu. Ono što je potrebno je ljubav, ali bukvalno, znači ogromna količina znanje, okej. Okay. Ali ogromna količina entuzijazma i ljubavi, skoro 100 ljudi ili više od 100 ljudi, ja ne znam ko je sve učestvovao, a svi smo radili to nekako zato što volimo Ratove zvezde i zato što smo hteli da proslavimo eto, taj izlazak te finalne epizode, poslednje epizode koja je tada izlazila. I to je skupilo ljude i to je onda nekako jako čista situacija bila. Znači, nemamo budžet, ne postoje ambicije, nemamo čak ni prava na taj film. Taj film, taj, ono kako kažu, intellectual property pripada Disneyu i to morate i da napišete. To je bio uslov uopšte da bismo tako nešto proizveli. I onda se nekako sve očisti u stvari. Onda ostanu tu samo ljudi koji rade to stvarno iz nekakve emocije i iz želje da se tako nešto napravi. I to je predivno iskustvo. Ja ne znam da li će se ponoviti u životu takvo iskustvo.
Meni je jako drago što si ti to uspeo da napraviš, naravno što znaš kako se prave filmovi, pa to nije baš ono kao samo fan fiction, ovo je ipak i tvoje viđenje, viđenje priče o Star Warsu, ali smo došli do kraja i ti si za kraj odebrao maestra, čoveka koji je pisao muziku za Star Wars i kog i dan danas ono, gomila telefona po svetu zvoni samo njegovim temama. Dakle, John Williams, Duel of the Fates. Ako možeš, samo kratko, zbog čega baš ta numera?
Pa, tu stvarno je jako težak izbor šta staviti. Meni je drugi pik mi je bio Across the Stars, ona ljubavno-ratna tema iz epizode 2. Međutim, ovo sam namjerno izabrao, Duel of the Fates, zato što on simbolizuje nekako taj prvi, drugi i treći deo koji su snimani od 99. pa nadalje, dakle te prikvele kako ih zovu ljudi, je to meni ta prilika da zapravo posmatram kako se prave ti filmovi, bio kao neki drugi fakultet. I to koji je ključ u stvari George Lucas našao kako da pristupi tim prednastavcima onih priča koje smo znali 70. i 80. je meni bio potpuno fenomenalan. On je izuzetno obrazovana osoba i on je čovjek koji se isključivo nekako politikom bavio u tim svojim filmovima, da li je bio to Nixon i Vijetnamski rat, da li je bio George Bush i to što se dešavalo u vreme kada je Revenge of the Sith imao premijeru na Cannskom festivalu 2005. Ali on je tu nekako bio jako eksplicitan, a opet u tom ruhu fantastike. I ta priča o tome kako u stvari jedna republika propada i kako postaje imperija, ne nekom invazijom, ne nekakvom revolucijom ili otimanjem, nego tako što građani svojevoljno predaju vlast jednom diktatoru u ruke. I to je i otud se i zove Duel of the Fates. Sve to što se dešava na kraju epizode 1 zapravo je uvod u diktaturu i tačka posle koje stvarno nema nazad. Dakle, kada taj Palpatine koji posle postane imperator bude izabran uz veliko oduševljenje senata za kancelara i on zapravo kreće da započinje taj rat gdje kontroliše obe strane, tu vidimo da smo došli dotle da zapravo ne možemo više da se vratimo na nešto što je bila republika. To je proces kome svedočimo širom sveta, u raznim državama. Imali smo kod nas, nažalost, više puta, evo živimo i sad, imali smo skoro i u Americi neko skliznuće u to koje ko zna kako će da se završi i to je neka lekcija za sva vremena. Dakle, da ne možemo da se opustimo i da mislimo da smo sigurni, nego da je demokratija nešto za što se treba boriti sve vreme.
Stevane, hvala ti puno na ovom intervju, bio je dosta iscrpan. Mi ćemo sada poslušati Johna Williamsa kao ono znak upozorenja i opomene, a ja ti želim puno sreće u daljem radu i da završiš ne samo ovaj film, nego i zaokružiš trilogiju, pa ćemo onda dalje da vidimo šta da radimo.
Hvala.